În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bunule Învățător, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Este o întrebare din partea unui tânăr care se apropie de Mântuitorul cu sinceritate și care ne uimește. Puțini sunt tinerii care sunt curioși de mântuirea sufletelor lor. Majoritatea sunt angrenați în distracții, în petreceri, într-o viață de dezmăți. Prea puțini sunt cei care se gândesc la sufletul lor. Dar mai mult decât atât, să-l vezi că este și bogat, care de toate și să aibă această frământare sau această curiozitate, este demn de lăudat acest tânăr. Această convorbire pe care o are tânărul cu Mântuitorul, pe cum relatează Matei, capitolul 19, versetul 16 până la 26, vine în urma binecuvântării de către Mântuitorul a pruncilor, când ce lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, ca unora ca aceștia este împărăția cerurilor. A ajunge în împărăția lui Dumnezeu înseamnă a avea nevinovăția unui copil. A avea nevinovăția unui copil înseamnă a fi curat. A fi curat înseamnă a fi desăvârșit. A fi desăvârșit înseamnă a păzi poruncile și tot ceea ce a lăsat Dumnezeu pentru ca noi să ne formăm duhovnicește și să creștem. Așa precum un copil se naște și este ajutat să crească până la maturitate, așa este și în viața duhovnicească. Începem de la început, neștiind nimic și pe urmă începem să înțelegem și să auzim noi porunci pe care trebuie să le păzim. Pentru noi adeseori este grea mântuirea sau gândul la mântuire, pentru că ne gândim cât de greu este să păzești poruncile lui Dumnezeu. Auzim cuvinte de învățătură și sfintele canoane care nu sunt întotdeauna prea ușor de împlinit și cădem într-o stare de deznădejde zicând, este prea mult și prea greu pentru mine. Dar să revenim la pericopa evanghelică și iată, zice evanghelistul Matei, venind un tânăr la el, i-a zis, bunule învățător, ce bine să fac ca să am viață veșnică. Acest tânăr n-a venit precum fariseii, a venit cu gând sincer, a venit cu inima deschisă, a venit înfocat după dorul de mântuire. Iar el, adică Mântuitorul, îi zice, de ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu, iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. Adică Mântuitorul vrea să ridice puțin, să înțeleagă cu cine stă de vorbă. Dacă îl numește bun și Mântuitorul îi spune că nimeni nu este bun decât Dumnezeu, înseamnă că eu sunt Dumnezeu. Oamenii sunt buni între ei, unul față de altul, dar în fața lui Dumnezeu niciunul nu este bun. Toată dreptatea noastră este aruncată la gunoi ca o cârpă lepădată. Doar bunul Dumnezeu are bunătatea desăvârșită și deplină. Deci, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Ce înseamnă a intra în viață? Sau ce înseamnă a intra în moarte? A intra în moarte înseamnă a intra în adâncul iadului. A intra în viață înseamnă a intra în împărăția lui Dumnezeu, pentru că Mântuitorul este viața veșnică. A păzi poruncile este suficient ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Este condiția de bază. Sunt trei lucruri esențiale pentru orice creștin ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Primul, să aibă credința dreaptă în Dumnezeu cel adevărat. A doua condiție, să aibă botezul creștinesc, unul singur, cel ortodox. Iar al treilea, să păzească poruncile. Aceste trei lucruri sunt esențiale și neapărat necesare pentru ca un om să intre în viață. A intra în viață nu înseamnă a intra în viață după moarte, adică după ce trece omul din viața aceasta trecătoare. A intra în viață înseamnă de acum, de pe pământ, a intra în viață veșnică. Omul de aici, de pe pământ, simte mireasma veșniciei sau putioara iadului. Nu trebuie să trăim o viață indiferentă, sperând că la final Dumnezeu ne va da marele premiu mântuirea. Noi trebuie de pe acest pământ să trăim această veșnicie și această mântuire. De aceea, dragilor, tânărul acesta cu toată sinceritatea se apropie. Noi înșine, care venim la biserică și ne credem creștini adevărați, Nu întotdeauna ne punem această întrebare, bunule învățător, ce să fac ca să am și eu viața veșnică? Și tânărul întreabă, care porunci? Iar Mântuitorul răspunde, să nu ucii, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iată din nou ne lovim cu această poruncă, a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ne aducem aminte tot așa Mântuitorul fiind întrebat oarecând ne vorbește să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți și completează în aceste două stau toată legea și prorocii. Deci, fără dragoste față de aproapele, nimeni nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar trebuie să înțelegem ce înseamnă dragoste față de aproapele. Nu a-L iubi pe Cel care este aproape de tine mereu. Nu a-L iubi pe Cel care este prieten al tău sau care te-a ajutat cândva. A iubi pe Cel care nu te iubește. A iubi pe Cel care te dușmănește. A iubi pe Cel care te urăște. A iubi pe Cel care mereu îți face rău. Noi suntem la starea în care tolerăm pe cei care ne fac rău. N-avem încă puterea să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea minte luminată și dragoste. Și dacă avem aceasta, nu ne rugăm din suflet, pentru că în inima noastră este departe încă dragostea față de aproapele. Asta trebuie să înțelegem când Mântuitorul vorbește de iubirea față de aproapele, de iubirea dușmanilor. Deci nu a iubi pe Cel ce te iubește, nu a iubi pe Cel care lângă tine, ci a iubi pe Cel care te supără mereu. Și nu să-L tolerezi, nu să-L ierți, ci să-L iubești. Până nu vei ajunge la această stare, nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Iar acest tânăr a zis, toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce mai lipsește? Trebuie să facem o diferență între cei care se mântuiesc și între cei care se sfințesc. Este una Sfântul și este alta omul care se mântuiește. Nu toți cei care se mântuiesc sunt sfinți, ci doar cei care au ajuns la desăvârșire. Ceilalți sunt doar mântuiți din mila Dumnezeu, adică sunt în împărăția lui Dumnezeu, dar nu sunt sfinți. Sfinții sunt cei care au trăit toată viața lor pentru Hristos. Sfinții mucinici care și-au dat sângele pentru Hristos, sfinții erari care au mărturisit cu prețul vieții lor și au păstorit turma cu toată sinceritatea și dragostea ducându-i la Hristos, cuvioșii care s-au nevoit în peșteri, în pustiuri și în mănăstiri și în schituri de dragostea lui Hristos, văduvele care s-au sfințit prin viața lor postind și trăind o viață monahală, chiar dacă n-au luat asupra lor călugăria, cum este de exemplu un asceț în lume fericit al Ambrinii, care stătea cu soțul ei și vedea pe Maica Domnului și vedea îngerești și știa despre sfârșitul lumii, despre pașapoarte, despre chipurile cu buletinele biometrice, toate acestea le-a văzut cu mult înainte de a muri, pentru că avea o viață de sfințenie și Dumnezeu a desăvârșit mintea ei și sufletul ei. Deci e o diferență între ceea ce a trăit tânărul până la acest moment și ceea ce dorește. Este interesant, acest tânăr era bogat, și cu toate acestea păzea poruncile cu strictețe. Ceea ce zice, din copilăria mea le-am păzit, înseamnă că era un iubitor de Dumnezeu. Era atent cu sufletul lui. Nu trăia în destrăbălări sau în desfătări. Ce mai lipsește? De ce vine această întrebare că este esențial? Ce mai lipsește? Lipsește ceva. Deși le-am plinit pe toate, eu simt că lipsește ceva. Este o altă sete. Această sete este o chemare, dragilor. Este o chemare la desăvârșire. Așa cum mulți alții au lăsat lumea aceasta, de exemplu, Sfântul Serafin de Virița, care a fost miliardar și a renunțat la toate și s-a călugărit, toată averea împărțit-o săracilor, ceea ce este un lucru extraordinar, este una să mă las eu de puțin avere pe care o am sau poate chiar nimic, să urmez lui Hristos și este alta sa imensitate, să-ți poți permite orice, și să lași toate pentru Dumnezeu. Este mult mai mare plata celor care au lepădat toate de dragostea lui Hristos. Deci, dacă voiești să fii desăvârșit, du-te vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. după aceea vino și urmează mie. Este foarte adânc acest verset. Este foarte adânc și multă învățătură. Doar din acest verset am putea face un cuvânt de învățătură zdravân. Deci dacă voiești să fii desăvârșit, dacă vrei sfințenia, atunci până aici tu te mântuiești. Pentru că ai viață, păzește poruncile și vei intra în viață. Și dacă le-a păzit pe toate, mântuirea lui e asigurată. Dar dacă voiești desăvârșirea, atunci ai nevoie să lepezi totul pentru mine. Asta este calea. Nu există desăvârșire decât prin lepădare de tot ce înseamnă materie. Și atunci vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. Deci, bogaților, care aveți posibilități, dați cât puteți săracilor, pentru că așa veți dobândi comoară în cer. Doar că așa precum un om care începe să bea și dorește tot mai multă băutură și nu se satură, și intră în comă alcoolică, dimineața trezește din nou ea de la început, niciodată nu se va sătura, așa este bogatul care este prins în mreaja lăcomiei banilor. El niciodată nu se va sătura. Dacă a construit ceva, sau are o întreprindere, sau are ceva ce merge bine, el vrea mai mult decât atât, pentru că merge bine, capul lui gândește, are putere, are voință, vrea mai mult. Pentru cine? Pentru ce? Nici el nu știe. Doar să aibă. Și adună, și adună, și adună, și adună, până odată se sufocă, auzind cuvintele: nebunule, în această noapte vor cere sufletul tău, cele ce le-ai strâns, ale cui vor fi? Cine se mai gândește la acestea când stă pe morman de aur și de bani? Toată lumea se gândește, cei care au bani, că viața lor este mai presus decât viața tuturor. Ei își permit orice, cumpără pe oricine, ei sunt pe acest pământ Dumnezeul lor. Deci iată, după ce ai dat toate acestea, nici așa nu este suficient ca să ajungă de săvârșire. Vino și urmează mie. Ce avere a avut Maica Domnului? Ce avere a avut Iosif? Ce avere au avut apostolii? Ce avere au avut sfinții? Erau săraci. Nici măcar haine de schimb de multe ori n-au avut. Nici măcar încălțări în picioare. Ceea ce înseamnă că a fi sărac nu înseamnă a fi nenorocit. Doar cel sărac care nu-l are pe Dumnezeu tânjește la bogăția celui bogat și se gândește: măi, ce bine merge la ăsta. Are de toate, își permite de toate. Uite ce casă are, uite ce vilă și-o tras. Are piscină în curte, are saună, are tot ce trebuie. Păi asta e raiul pe pământ. Și așa este. Ei și-au creat un rai propriu pe pământ și dincolo nu-l vom avea. Pentru că Mântuitorul Avram îi spune bogatului: tu le-ai luat pe cele bune în viața ta, iar Lazar pe cele rele. Acum Lazar le-a luat pe cele bune, adică veșnicia, bucuria veșnică și toate bogățiile, iar tu le iei pe cele rele. Vedeți, Lazar a trăit câțiva ani pe pământ. Bogatul la fel. Lazar s-a transformat dintr-o sărăcie trecătoare într-o bogăție veșnică. Iar bogăția trecătoare s-a transformat la bogătaș într-o nefericire și sărăcie veșnică. Nu tânjiți la cei ce au. Nu vă lăcomiți la cei ce au. Pentru că dacă nu-L au pe Dumnezeu, n-au nimic, dragilor. Nu vă uitați la cei care au de toate. Uitați-vă la ceea ce aveți dumneavoastră. Uitați-vă când mergeți de la Sfânta Slujbă și veți pune mâncarea pe masă. Aveți ce mânca? Aveți slavă Domnului. Vă puteți sătura? Vă puteți, slavă Domnului. Aveți unde să vă adăpostiți dacă plouă? Aveți, slavă Domnului. Aveți cu ce vă deplasa? Aveți. Ce vă lipsește? Lipsește o minte sănătoasă. Atât. Și prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Eu, ca preot, mă lovesc de fel și fel de persoane. Și oameni cu bani mulți. Și oameni mai săraci. Și credeți-mă, eu încă n-am întâlnit un bogat fericit. Niciodată nu vei găsi un om bogat să fie fericit decât dacă este indiferent de toată bogăția pe care o are și să trăiască legea lui Hristos așa cum trebuie. Dar ca să ai de toate, înseamnă că nu dai. Ori ca să dai, înseamnă că n-ai cum să fii bogat. Deci nu se împacă una cu alta. De aceea trebuie să dăruiești. Asta este calea prin care bogatul se poate mântui. Dăruind milostenie săracilor. De multe ori trăim poate singuri, poate nu ne-a dat Dumnezeu copii, suntem doi soți. Amândoi câștigăm bine. Avem în cont 10.000 de euro. Tot adunăm. Vedem că vecinii săraci de-abia 5-6 copii n-au ce mânca, umblă îmbrăcați, vai de capul lor desculți, n-au cu ce să se îmbrace, cu ce să se încalce, nu ne interesează. Noi adunăm în cont, crește, dospește, munca noastră, meritul nostru, e venitul nostru. Nu se supără Dumnezeu că dacă n-am furat de la nimeni, e dreptul meu. Tu-l vezi pe la că nu are. Auzi că cineva este bolnav și are nevoie de operație și trebuie 10.000 de euro. Auzi pe altul că este necaz în suferință sau care are datorii și nu se poate descurca. Stai nepăsător la ceea ce auzi. Tu să aduni comoară în contul tău și când va veni moartea, vei pleca fără nimic. Și te va întreba Hristos, nenorocitule, ai avut atâția bani pe care eu ți-am dat în dar. Că nu-i meritul tău, ce ai făcut tu pentru ei? Dacă nu-ți dădeam eu sănătate și putere de muncă și loc de muncă, mai puteai tu să strângi ceva? Absolut nimic. Deci iată, ai avut lângă tine șansa mântuirii. Puteai să scoți, că aveai de unde. N-ai vrut. Dacă nu ai vrut să-ți câștigi mântuirea dând milostenie, pentru că zice atât de frumos porunca, fericiți cei milostivi că aceia se vor mili, și tot așa spune Sfânta Scriptură, că milostenia iartă mulțime de păcate. Dacă sunteți conștienți și vreți mântuirea și vreți să vi se șteargă păcatele, dați, fraților. Nu vă lăcomiți că vă da Dumnezeu înzecit pe acest pământ. Nu vă lasă săraci. Nu vă zgârciți că pierdeți mântuirea. Chiar dacă ai păzit toate poruncile, pentru că noi acum ne legăm de cei bogați și zice aici mai departe, auzim cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. De ce a plecat întristat? A plecat întristat pentru că lăcomia banului sau posesia banilor nu l-au putut apropia și lega de Hristos. Era legat de altceva, de mamona. Nu putea să se desprindă de aceasta. Și s-a dus întristat pentru că sufletul lui care era însetat, ce mai lipsește, rămâne cu acea lipsă în continuare. Pentru ce? Pentru praf. Asta este. Iar Iisus a zis ucenicilor săi, adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși vă zic vouă, mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția al Dumnezeu. Cămila înseamnă sfoară de catarg. Auzind unii ucenicii s-au uimit foarte zicând, dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus privind la ei le-a zis, la oameni aceasta este cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință. Cum vine acest tânăr și cum se adresează Mântuitorului? Bunule învățător, îl numești pe el dascăl, dar tu nu te faci ucenic ascultător. Îl numești pe el bun, dar nu-ți trebuie bunătățile lui, pentru că cine este bun, dăruiește daruri bune. Ori dacă tu nu vrei bunătățile lui și nu vrei să-l asculți pe el, de ce îl numești bun? Și de ce numești învățătorul tău? Noi acum ne simțim ușurați, pentru că suntem săraci. Noi nu intrăm în această categorie. Dar totuși, hai să puricăm puțin această pericopă și să ne regăsim cu toții. Nu avem bani. Suntem mai de capul nostru, trăim de pe o zi pe alta. Slavă Dumnezeu! Dar în schimb avem patimi. Venim și spunem, Doamne, vreau să mă mântuiesc. Ce-mi lipsește? Lasă țigara. Doamne, le fac pe toate, dar lasă-mă măcar să fumez, că e singurul meu hobby pe care l-am. E singura mea slăbiciune, asta îmi dă, e singura mea fericire. Vei merge la un bețiv. Același lucru, lasă băutura. Doamne, le fac pe toate, dau și milostenie, lasă-mă măcar să beau, că e singura mea bucurie. Și așa mergând la fiecare om pătimaș, își va cere dreptul la patima lui. Nu vei putea. Dacă nu lași totul pentru Hristos să-L urmezi, nu vei putea să intri în împărăția al Dumnezeu. Nimic necurat nu va intra în împărăția al Dumnezeu. Știți, oricât am fi de săraci, avem de la Dumnezeu puterea să ne rugăm pentru toți și nu o facem. Oricât am fi de săraci, avem de la Dumnezeu un cuvânt pentru omul care e necăjit și nu îl dăm. Oricât am fi de săraci, avem cuvântul adevărului și am mărturisit dreptei credințe și nu-l sfătuim pe cel care e în erezie. Oricât am avea de la Dumnezeu, nu știm să mulțumim și să prețuim. Săracul de azi cârtește. Pentru ce să trăiesc? Nu-i corect, Dumnezeu nu-i corect. Toți au de toate? Eu mă chinui să fac o amărâtă de bucătărie sau o baie. Nici măcar atâta nu-mi permit. Deci, dragilor, omul care este sărac și de Dumnezeu și de bani, mereu va cârti. Omul care e sărac material, dar este plin de Hristos, acela va fi cel mai fericit. Nu-i trebuie nimic. Ce ar trebui să facă omul? Ar trebui să fie atât de iubitor de Dumnezeu, încât să aibă puterea dreptului Iov. Chiar dacă își pierde totul în lumea aceasta, să aibă puterea și curajul să spună: Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Lui binecuvântat. V-am mai spus de aceasta. Greutatea lui Iov n-a fost doar pierderea copiilor, nici averea, ci greutatea a apăsat-o însuși jumătatea lui soția, care văzându-l cu bube, deci pe lângă că a luat Dumnezeu toate de la el, i-a dat și boală. Și el, cum era atât de bogat, care stătea în casă mare, a ajuns să stea pe groapă de gunoi, să-i lingă rănile câinii, și soția, în loc să-l îmbărbăteze, să-l mângâie, zicea: blesteamă pe Dumnezeul tău, nu vezi în ce stare te-a dus? Ea era foarte revoltată de ce Dumnezeu l-a copiii. N-a înțeles planul Dumnezeu. Și iată, Iov în această stare zicea acele cuvinte memorabile care au rămas și vor rămâne până la sfârșitul veacului. Acest Iov a primit de la Dumnezeu înșeptit. Altă turmă, altă familie, alți copii, Dumnezeu încă de pe acest pământ l-a răsplătit pentru răbdarea lui și pentru lipsa lui de cârteală. Noi, dacă ceva nu ne merge bine, gata, începem să ne agităm. Ia imaginați-vă cei care aveți firme. Dintr-o dată să vă vedeți faliți. Azi se blochează totul și nu mai aveți nimic. Ce aveți puțini bani, încep să se cheltuie. Niciodată un om care este în astfel de situații nu-și va găsi echilibru decât în Dumnezeu. În satul mare a fost un caz cu o femeie și cu fiul ei, care amândoi au vrut să se sinucidă și au tăiat venele. Pentru că erau foarte bogați, au intrat în faliment și n-au suportat ideea de a nu avea casă, mașină și tot ce au avut și și-au tăiat venele. Au fost salvați în ultima clipă, Dumnezeu nu i-a lăsat să plece așa, dar gândiți-vă cât de greu este pentru un suflet această povară de a suporta sărăcia după ce ai avut de toate, dar nu l-ai avut pe Hristos. Dragilor, este greu de înțeles acest cuvânt. Știți de ce avem nevoie de multe lucruri pe acest pământ? Pentru că nu-L avem pe Dumnezeu. Ăsta este răspunsul scurt și clar. Când omul îl are pe Dumnezeu în viața lui, nu așa cum îl avem noi, că venim la biserică, ne facem canonul mecanic, mai citim din Noul Testament câteva pagini repezeală și gata, ne-am făcut norma și ne culcăm. Asta este nimica. O să vedeți la judecată, e nimica asta în fața Dumnezeu. Vă veți șoca să vedeți: Doamne, dar cum? Mi-am făcut canonul. Lipsește dragostea. Lipsește miezul, lipsește esența. Dacă n-ai dragoste, degeaba le faci toate acestea. Iar dacă ai dragoste, nu te mulțumești cu ceea ce faci. Dorești mai mult. Asta este diferența între un creștin adevărat practicant și unul care face de mântuială totul. Și zice Sfânta Scriptură: blestemat omul care face lucrul Dumnezeu de mântuială. Și atunci vei spune: vai, greu este, dar cine se va mântui? Ceea ce nu e cu putință la om, este cu putință la Dumnezeu. Am să vă zic ceva. Veniți duminică de duminică la biserică. Uneori este mai lungă slujba, altul este mai scurtă. Atunci când este mai lungă, începem să ne pierdem răbdarea. De ce? Noi ar trebui să fim aici ca heruvimii. Nici măcar n-ar trebui să fim atenți la timp. Nici la mâncare, nici la stat în picioare, la nimic. Ar trebui să fim absorbiți de prezența Duhului Sfânt. Nu vă dați seama că noi suntem în rai acum. Atunci când suntem în biserică, suntem în casa Tatălui care este în rai. Nu ne place, noi vrem raiul, toată lumea vrea. Și zice: mă aștept învierea morților și viața veacul ce o să fie. Vie împărăția ta, iată împărăția lui Dumnezeu. Și nu avem stare. Vrem să plecăm, la ce? Să mâncăm, la un grătar, poate la ștrand, poate nu știu unde. Avem alte ocupații. Asta nu-i dragoste de Dumnezeu. Dragostea de Dumnezeu este aceea în care ai vrea să stai toată ziua în biserică. N-ai vrea să te desparți de această comoară. Asta este iubirea cea adevărată la care trebuie să ajungem. Pentru că vedem un creștinism formal în ziua de azi. Și cei care veniți la biserică, sunteți mulți dintre dumneavoastră mecanici. Nici măcar nu simțiți, nu trăiți cu adevărat această slujbă. Nu vă dați seama ce este în Sfânta Biserică. Sfântul Sava cel Sfințit a fugit mereu de preoție. Avea mii de călugări în preajma lui. Unde ajungea Sfântul Sava? În pustie, într-o peșteră. În scurt timp se făcea o mănăstire de zeci, de sute de călugări. Atât de mult lucra harul prin el. În cele din urmă, pentru că a avut mulți călugări, dar niciun preot, episcopul a făcut pe el preot. Și a început să slujească prima sfântă liturghie. Și atunci când a început să slujească liturghia, s-a deschis cerul. A văzut tot. Ce înseamnă tot? Ce înseamnă sfânta liturghie? Nici măcar nu știm. Este recapitularea vieții Mântuitorului. Se duce Sfântul Agneț, se duce prescura pe Sfântul Disc, nașterea Mântuitorului, după aceea se dezvoltă, aduce pe Sfânta Masă, iese Evanghelia la propovăduire, când dumneavoastră vedeți că iese preotul, că Evanghelia simbolizează pe Hristos care iese în fața oamenilor pentru prima oară să propovăduiască, după aia iese cu darurile preotul arătând că este sfârșitul propovăduirii, urmează cina cea de taină, luați, mâncați și toate celelalte. Deci, liturghia este o recapitulare a vieții Mântuitorului. A fost întrebat de cineva, Părinte, nu vă plictisiți după atâtea slujbe, că aceleași slujbe le faceți atât de des. Niciodată nu pot să mă plictisesc, pentru că nici o slujbă nu este ca cealaltă. Totul este diferit. Este intensitatea altfel, este trăirea altfel, este simțirea altfel, este prezența altfel a Duhului Sfânt în funcție de viața noastră, a preoților, că El este mereu prezent, dar noi nu putem să-L captăm, să-L simțim așa cum se cuvine. Și Sfântul Sava a văzut cu ochii duhovnicești toată viața Mântuitorului. Când a văzut răstignirea, când a văzut pătimirea, a fost prima și ultima liturghie pe care Sfântul Sava a slujit-o. N-a mai putut să suporte să vadă încă o dată pătimirea Mântuitorului, atât de înfricoșătoare a fost. Asta înseamnă trăirea Evangheliei, nu ce trăim noi. El atât de profund a trăit. Gândiți-vă, dragilor, că nu este doar o vorbă aruncată în vânt. Este prezent cerul pe pământ, Maica Domnului, Sfinții, Îngerii, toți, Hristos este pe Sfânta Masă prezent. Noi nu vedem nimic. Noi vedem doar iconostas, preoți, nu vedem altceva. Pentru că mintea noastră și ochii noștri duhovnicești sunt închiși din cauza patimilor și a păcatelor. Dar dacă am avea ochii sufletului deschis să vedem taina cea mare, ne-am cutremura. De aceea vom răspunde de felul cum stăm în biserică. Cât de indiferenți, cât de lejeri, poziția, gândurile și tot ceea ce înseamnă prezența omului la Sfânta Liturghie. De aceea nu stați indiferenți în casa lui Dumnezeu. Trăiți cât puteți de mult. V-am mai spus, veniți cu metaniere. Ziceți, Doamne Iisuse, nu lăsați mintea să meargă. Nu lăsați să se împrăștie, pentru că avem nevoie de Duhul Sfânt ca de aer. Fără El nu putem face nimic. El sfințește, El desăvârșește, El luminează, El încălzește. Nimic nu suntem fără Duhul Sfânt. De aceea ni l-a dat Mântuitorul ca mângâietor al sufletelor, ca sfințitor, ca desăvârșitor, ca noi să ne desăvârșim, să ne sfințim, să ne luminăm, să ne încălzim inima față de Dumnezeu. Nu putem să facem aceasta având gânduri lumești, povestind aici afară pe platformă sau în alte părți, trăind, uitându-ne la cerul liber. Ce trăim noi? Ce slujbe este aceasta? Noi nu suntem conștienți ce înseamnă cu adevărat liturghia. Nu suntem conștienți ce înseamnă cu adevărat această slujbă despre care Sfinții Părinți spun atât de frumos că atunci când va înceta liturghia pe pământ, va veni sfârșitul lumii. Atât de mare este liturghia, ea ține acest pământ. Această liturghie care pomenește pe cei răposați și pe cei vii, pe toți îi pune în același disc și se întâlnesc cu Hristos în același potir. De aceea nu se pot pomeni ereticii. De aceea nu se pot pomeni cei în erezie, chiar dacă ne doare, pentru că ei se unesc cu Hristos în Sfântul Potir și nu se poate așa ceva. Ce legătură are întunericul cu lumina? Ce întuneric are diavolul cu Dumnezeu sau ortodoxia cu minciuna, cu erezia? Trebuie să înțelegem cât de sfântă este această lucrare. Deci, trăim vremurile de pe urmă. Le păzim toate poruncile. Avem un card de sănătate. Părinte, toate le fac, dar nu pot renunța la el că trebuie să merg la doctor. Avem de toate, dar trebuie să iau buletinul cu chip, că dacă nu pot merge la muncă, mă obligă să fac treaba asta. Aceasta nu este calea mântuirii. Dacă nu vei renunța la ele, poți să le plinești toate celelalte, că n-ai făcut nimic. De aceea, trebuie să înțelegem, chemarea noastră este din leagăn, din botez, până la sfârșit și ne așteaptă Mântuitorul să creștem. Fiți sfinți, precum Tatăl meu sfânt este. Fiți desăvârșiți, precum Tatăl meu desăvârșit este. Nu este o poruncă, un sfat, este o poruncă, dragilor. Deci ni se poruncește să fim sfinți. De ce? Pentru că ni s-au dat toate armele sfințeniei. Nu trebuie decât să voim să facem acest lucru. Normal vom spune, părinte, dar toate acestea sunt atât de grele pentru noi. Suntem atât de neputincioși, atât de păcătoși. Nimeni nu v-a cerut să faceți dintr-o dată sfinți. În viața duhovnicească sunt trepte. Ca orice clădire are trepte. Ca să ajungi sus, trebuie să mergi treaptă cu treaptă. De aceea și în viața duhovnicească trebuie să urcăm treaptă cu treaptă. Noi vedem ce slăbiciune avem. Dacă suntem sinceri cu noi, haideți să hotărâm de azi începând să lăsăm câte una măruntă măcar. Cele mai mărunte să lăsăm deoparte, că nu putem cele mari dintr-o dată. Și așa încet încet lepădăm tot ce e rău de la noi și ne luptăm cu ce mai rămâne ca să scăpăm și de ele. Dar nu putem acestea fără ajutorul Dumnezeu și a Maicii Domnului și a tuturor sfinților. Dragilor, mântuirea nu este o joacă. Trăim prea lejeri. Trăim prea lejeri și nu suntem conștienți că vom răspunde în fața lui Dumnezeu. Știți că atât noi, monahii, rasoforii, toți cei care am intrat în rândul monahicesc, cât și dumneavoastră ca mireni, am depus o promisiune în fața lui Dumnezeu. Dumneavoastră la botez prin naș, mă lepă de satana, de toate lucrurile lui, de toate trufia lui și toate acestea le spunem noi că ne-am lepădat. Noi la rândul nostru ne luăm alte făgăduințe în fața lui Dumnezeu prin care îi promitem că îi vom sluji lui și vom îndepărta de lumea aceasta. Noi chiar dacă ne simțim oarecum eliberați și trăim oarecum după capul nostru viața duhovnicească, la Dumnezeu vom merge cu acea promisiune pe care am făcut-o. Și nu va fi ușoară acea promisiune, trebuie împlinită, pentru că nimeni nu ne-a forțat să ne călugărim, de bună voie a mers, de bună voie Hristos ne-a primit cu toată dragostea și așteaptă de la noi viața călugărească. Așteaptă de la noi renunțarea la toate și în mod special la sinele nostru. Ca să renunți la sinele tău, trebuie să iubești atât de mult pe Dumnezeu încât să te desconsideri pe tine. Să nu mai ții cont de tine decât de Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu să absorbe toată viața noastră. Asta înseamnă, iubiți frați întru Hristos, călugăria. Ce vedeți astăzi, atât aici cât și în altă parte, este o necesitate care pe noi ne încurcă foarte mult, anume construcțiile. Nu este bine pentru noi, ar trebui să fim lejeri, să avem toate lucrurile acestea împovărate, să le dăm la o parte. De exemplu, în Grecia este altceva. Acolo nu lucrează nimeni, își permit financiar să plătească echipe muncitori și stau și își fac slujbe, se roagă. Noi nu suntem la acea măsură, de aceea suntem nevoiți să ne implicăm noi. Dar noi n-ar trebui să avem nicio grijă lumească, ca să putem să slujim întru totul lui Dumnezeu. V-a spus o întrebare de ce au preferat pusnicii să se retragă în pustie din mănăstirile lor? Ce se întâmpla în mănăstirile lor? În mănăstirile lor erau slujbe în fiecare zi, era o viață de obște, fiecare călugăr citea, mă refer la cei din vechime, nu de cei de acum, vorbim de cei din vechime. Aveau rânduială și o viață aspră, era adevărata călugărie și cu toate acestea simțeau nevoie de singurare, de singurătate. De ce? Pentru că ajungi la un moment dat să te obosească orice om, orice mișcare. Vrei să fii total deconectat de tot ce te înconjoară, să fii doar tu cu Dumnezeu. Și atunci, într-adevăr, începe să lucreze în tine o altă viață duhovnicească. Dar pentru aceasta trebuie să ajungi la o măsură ca să poți să mergi cu binecuvântarea duhovnicului, că altfel te iau draci în primire. Deci, dragilor, noi nu suntem nici măcar la măsura acestui tânăr. El vine cu sinceritate în fața Mântuitorului și îi cere din suflet să-i spună ce să facă ca să moștenească viața veșnică. Noi nici măcar nu avem această întrebare, această dorință sinceră în fața lui Hristos. Dar avem cealaltă, în schimb, neputința de a părăsi păcatul, neputința de a părăsi avuțiile, neputința de a lepăda de la noi tot ceea ce ne leagă pe acest pământ pentru a sluji lui Dumnezeu. Și de aceea, dragilor, pentru că v-am spus cât de importantă este Sfânta Șnezească liturghie și slujbele în general, dezobișnuiți-vă să ieșiți din biserică în timpul slujbei. Dezobișnuiți-vă că dacă a început slujba, să nu mai intrați să vă închinați. Ați întârziat, stați acolo în spate. Nu mai deranjați pe nimeni. Pentru că aici este cerul pe pământ. Este Mântuitorul prezent. Nu cred că dacă am vedea pe cineva, un președinte în fața noastră și toți ar sta ca lumânările, nu s-ar mișca nimeni, ți-ai permite să intri tu ca bolnavul psihic pe ușă, să mergi printre toți, să ieși afară pe cealaltă parte când toți stau lumânări. Nu-ți permiți. Dar în fața Mântuitorului îți permiți că nu-l vezi. Și dracii te îmbie să faci. Hai să merg afară. Mă duc acum afară. Sau plimbăm pruncii prin biserică ca și în parc. Nu se cuvine, dragilor. Înseamnă că suntem inconștienți de ceea ce se află în casa lui Dumnezeu. De aceea vi le spun ca să conștientizați. Să încercați măcar să vă închipuiți dacă nu puteți să trăiți ceea ce vă spun. Și eu stau de multe ori unde nu sunt vrednic să stau și privesc și mă uimesc și mă gândesc ce se întâmplă. Cei cu noi de suntem atât de indiferenți? Toți, la grămadă. Este trist. Dar cu toate acestea ne uimim și spunem ca Sfântul Apostol Petru, atunci cine are să se mântuiască, Doamne? Și auzind glasul Mântuitorului care ne încurajează, ceea ce nu-i cu putință la om, este cu putință la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, lăsați-vă toată viața în grija lui Dumnezeu, nu vă îngrijiți voi de acest lucru și Dumnezeu va interveni și vă va mântui. Dacă voi cu sinceritate veți urma poruncile mele și vă veți lupta să le păziți. Că nu reușim să le păzim pe toate, că nu reușim să punem început bun, nu trebuie să cădem în deznădejde, că Dumnezeu vede și neputințele, și slăbiciunile, dar și dorința noastră. El se uită mai mult la dorințe decât la neputință. Țineți minte lucrul ăsta. Mântuitorul se uită mai mult la dorință decât la neputință. El vede cu adevărat că vrem și ne înțelegem, dar știe și războiul pe care îl avem. Și ne lasă uneori să cădem. De ce? Pentru că noi, deși suntem păcătoși, avem încă curajul sau tupeul, să zic mai bine zis, să vedem ce face cu tare, uite ce a făcut ăla, uite cum s-a îmbrăcat ăla, uite ce face ăla. Deci noi cât timp vedem păcatele altora, Sfântul Tihon din Zadon spune foarte frumos că atunci când vezi păcatele altora, cu siguranță le ai și tu. De aceea să nu vedem noi păcatele nimănui, să le vedem pe ale noastre. Și văzându-le pe ale noastre, Dumnezeu îngăduie puțin câte puțin să ne adâncim înăuntru, că dacă le-am vedea la adevăratul sens și adevărata valoare, în ghilimele, a păcatelor, noi am cădea într-o deznădejde cruntă. De aceea Dumnezeu îngăduie bucată cu bucată să vedem, descoperă treaptă cu treaptă, ca să vedem cât de adânci suntem în fără de legi. Și să nu ne pierdem nădejde, așteaptă ridicarea noastră. Știți cum ne zice și nouă Mântuitorul când auzim acestea? Pentru ce te-ai îndoit puțin, credinciosule? Iată dreapta mea întinsă spre tine. Dă mâna să te scot. Crezi că nu știu eu că ești un păcătos? Crezi că nu știu eu că ești un pătimaș? Crezi că nu știu eu că ești așa cum ești? Dar eu te iubesc așa cum ești. Eu m-am răstignit pentru tine, am murit pentru tine, am venit pentru tine, m-am înălțat pentru tine. Am creat toate frumusețile cerești pentru tine. Am creat multe lăcașuri în casa tatălui meu și la fiecare în funcție de viața lui le dau. Cei care au ajuns la desăvârșire au cele mai frumoase lăcașuri. Iar ceilalți se bucură și de o cămară mică, în ghilimele, dar lângă Hristos. De aceea nu vă descurajați, noi avem un Dumnezeu iubitor, dar nici nu stați lejer în păcate, pentru că este și drept judecător. Deci să privim milostivirea lui ca să începem viața pucăință și în mărturisire sinceră, iar cealaltă să ne sperie atunci când ne gândim cu lejeritate la cădere în păcat. Deci, atunci când vrem să păcătuim, să ne aducem aminte de dreptul judecător, iar atunci când suntem descurajați, să ne aducem aminte de mult milostivul Dumnezeu care ne așteaptă cu atâta dragoste. Veniți la mine, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea gătită vouă de la întemeierea lumii, spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.